Apa dampaknya? Dampaknya
20 tahun waktu perjalanan kami membawa kami
sosialisasi tentang pemilu
nggak lebih efektif dibanding saya punya tim 10 orang.
Hai kawan muda, selamat berjumpa kembali dengan kami di edisi berikutnya podcast Lip Story. Selamat menikmati lanjutan dari topik menjelajah perubahan perilaku konsumen.
Oh, ada door prize buat yang tanya. Oh, silakan Mbak Ayasi. Ada yang door prize buat yang tanya. Satu Mas Wo, satu Mas Wimo, Mas Bernard butuh door prize enggak? Oh butuh, butuh Mas Bernard. Tuker aku Netflix ya. Atau akun VPN, Mas Bernard tuh suka giveaway akun VPN. Oke, saya buka lagi tiga penanya lagi, silahkan. Mas Jono terbakar, satu. Mas Jono. Mas Danto. Tanya. Oh enggak. Oh enggak pengen door prize. Mobil loh Mas door prize-nya. Mas Jono ada lagi? Mas FRDS TVY. Mas Anang. Mas Jono dulu silakan. Oh mic-nya tolong Mas.
Cek. Sebentar Mas ada WA Mas. Selamat sore, terima kasih atas kesempatannya. Saya Jono dari kolektif Jono Terbakar. Mau tanya, ini dapat door prize nggak mas? Dapat ya, oke. Sik mas, tekon apa ya? Mau tanya, kalau lihat dari judulnya tuh saya jadi tertarik mengenai trendsetter tadi ya. Nah, tapi pertanyaannya saya nggak ke salah satu pembicara. Mungkin kalau ada yang mau jawab, silahkan. Saya penasaran terkait trend setting itu zaman sekarang itu seperti apa? Apakah sekedar bermain di influencer atau ada bandar-bandar seperti di misalnya kayak pasar saham kan ada yang goreng-goreng isu seperti itu. Mungkin kalau ada yang punya pengetahuan tentang itu, terima kasih untuk bisa dijawab. Terima kasih.
Saya mau nanya supaya ngurangi jatah door prize karena nggak cukup sebenarnya. Biar saya nggak dapat door prize tapi door prize-nya berkurang untuk semuanya. Ada banyak cerita tentang bagaimana kemudian merek atau organisasi atau brand mengelola perubahan perilaku konsumen gitu. Tapi tadi juga muncul beberapa constraint tentang bagaimana sih mendengarkan insight konsumen atas brand kita. Misalnya ternyata ada isu tentang penarikan data, ternyata juga tidak bisa leluasa menarik data karena dikooptasi sama mas-mas besar, salah satu yang bernama Google. Atau kemudian ada keterbatasan di FGD karena sampelnya juga tidak cukup banyak. Atau ternyata kalau misalnya Mas Onik tadi ceritanya kemudian aku dengar insight dari konsumen terbatas karena di wilayah-wilayah kemudian B2B ngobrol pas klien atau seperti apa. Tapi pertanyaannya kemudian sebenarnya bagaimana caranya sih untuk mencari tahu perubahan konsumen, perubahan perilaku konsumen yang tidak harus berdependensi kepada pihak-pihak lain gitu. Maksudnya gimana caranya kemudian kita mengetahui perubahan perilaku konsumen tanpa harus nanya ke orang-orang yang sudah pegang data-data itu gitu. Begitu saja, matur nuwun.
Mas Anang.
Halo, nama saya Anang. Saya tadi mungkin lewat dua narasumber ya, karena harus jemput sekolah. Jadi pertanyaannya yang saya dengar aja ya tadi, mungkin lebih ke Pak Arif mungkin. Apa kalau tadi ditanya tentang lebih ke sisi konsumen dari luar gitu. Nah saya justru ingin menanya hal yang di dalamnya. Yaitu dari pihak perusahaannya sendiri ketika ada misalnya kayak Mas yang dari Kompas tadi bilang Google mengeluarkan 5 poin ini gitu. Lah kan kalau kita ngelihat ke tim kita sendiri kan enggak bisa serta-merta kemudian ujuk-ujuk berubah baik secara pemikiran maupun secara pendekatan gitu. Nah, sejauh ini yang saya lihat di produk-produk dari misalnya kayak Dagadu gitu, itu memang terjadi perubahan yang sangat besar gitu. Bahkan saya cenderung enggak paham, wah kok desainnya dadi kok ngene iki gitu. Nah, ketika melakukan hal-hal besar seperti itu bagaimana strategi tim dari kreatif Dagadu sendiri? Apakah kemudian merekrut orang-orang baru? Mahal tau pasti. Kalau enggak, bagaimana meng-engage dari dalam sendiri sehingga ini kan hubungannya sama karakter ya. Dan setiap produk itu kan dikerjakan oleh manusia yang masing-masing juga punya taste sendiri gitu. Nah, saya pikir ini bukan hal yang sederhana ketika yang tadinya style seperti ini kok tiba-tiba bisa berubah seperti ini gitu. Nah, itu aja sih.
Matur nuwun Mas Anang. Mas Jono tadi tanya, terus yang suka bikin trend setting itu sebenarnya gimana? Itu apakah natural atau memang ada setup tertentu? Ini mungkin aktor di balik layar yang bisa jawab itu salah satunya dari Kominfo. Karena pemerintah melakukan hal itu juga. Dan juga mungkin dari Mas Inu bisa beri insight baru. Mas Donum dulu. Pertanyaannya, itu trend setting terus yang viral-viral itu apakah memang natural atau memang ada aktor di baliknya?
Kalau soal viral, kalau konteksnya politik memang selalu ada yang namanya aktor. Kalau istilah yang kemudian dipopulerkan setahun belakangan adalah buzzer dengan huruf RP di belakangnya. Jadi kalau buzzer RP. Konteksnya yang mungkin bisa saya jelaskan adalah bagaimana kita bisa meningkatkan awareness dan engagement untuk isu-isu publik. Tapi kalau kemudian trendsetter dalam konteks kemudian untuk mendapatkan dukungan bagi salah satu tokoh tertentu, saya pikir tidak. Tetapi bagaimana kalau dari pemerintah itu adalah bagaimana program itu bisa didukung oleh masyarakat dalam arti itu diterima. Diterima dan kemudian bisa didukung untuk bahwa itu diterima kemanfaatannya. Jadi konteksnya mungkin kalau pemerintah kemudian menjadi salah satu aktor untuk menciptakan tren adalah kepentingan adalah untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan tertentu. Sebenarnya mudah untuk mengidentifikasi bagaimana tren itu ditujukan bagi kepentingan kelompok tertentu atau untuk kepentingan umum. Biasanya yang untuk kepentingan kelompok tertentu itu diawali dengan giveaway. Jadi bagi teman-teman di sini yang mengenal Mas Hacker itu kan dia suka giveaway akun-akun fantastis gitu kan. Nah, itu mungkin salah satu cirinya adalah kita boleh curiga. Apa motivasi Mas Hacker untuk membagikan akun-akun giveaway itu? Misalnya X, Y, Z dan lain sebagainya gitu kan. Karena sampai sekarang saya ikut giveaway-nya itu gak pernah menang. Jadi ya harus saya tanyakan kepentingan beliau untuk melakukan giveaway itu apa. Karena pemerintah itu enggak pernah melakukan giveaway. Kayaknya itu aja.
Mas Inu, silakan.
Saya mencoba merespon Mas Jono yang terbakar. Saya follow Instagramnya. Media itu punya peran. Tinggal kita mau ngecek tren mana yang mau kita acu. Yang kita jadikan bidikan, kita mau mengambil yang mana. Salah satu ukuran untuk kita tahu tren apa yang sedang trending, itu biasanya kita pakai Google Trends. Mungkin teman-teman tahu di sini juga semua. Tapi Google Trends itu biasanya merecord apa yang sudah terjadi. Bukan meng-create apa yang belum ada. Media seperti kompas.com, kalau lihat Google Trends dan kita belum punya konten gitu misalnya, kita akan berpikir, kita enggak akan relevan lagi di anak-anak atau orang-orang yang bercakapan itu. Makanya kami bagaimanapun melihat tren itu sebagai salah satu acuan untuk kami juga ikut terlibat. Misalnya tiba-tiba hari ini orang ngomongin ada trennya adalah Nikita Mirzani misalnya. Ada apa dengan Nikita Mirzani hari ini? Saya sebagai pemimpin redaksi, pertama saya akan cek konten saya, ada gak Nikita Mirzani? Oh ada, saya cek lagi, oh ada. Tapi kok ini gede banget nih size-nya. Ada apa ini yang membuat konten ini demikian tinggi trennya? Poin pertama adalah media bisa membuat tren yang tadinya muncul sebagai trending itu jadi tren dalam satu pekan, satu bulan, atau satu hari. Tapi media juga punya peran untuk membuat tren yang baru. Tapi biasanya untuk seperti ini media tidak bekerja sendiri biasanya. Kita melakukan beberapa upaya, beberapa kegiatan yang kemudian ditangkap sebagai tren yang natural. Kita punya engine yang bisa mendeteksi ini tren buatan atau trennya natural. Dan mudah sekali akan dilihat misalnya akun mana yang mempercakapkan dan itu mungkin teknologinya juga teman-teman paham semua untuk mengetahui sebuah tren itu natural atau tidak. Yang paling tidak natural itu berdasarkan pengalaman kami melihat itu biasanya kalau pemilu itu terkait dengan politik, itu memang gak natural. Kecuali isu-isu yang memang spesifik ya. Tapi kalau kita mau mengupayakan sebuah agenda bersama gitu ya, membuat setting untuk sebuah tren, kami pernah mengupayakan tahun 2016 kalau gak salah, waktu 2016 atau 2015, Tun itu lahir tahun berapa Mas Farid? 2015 ya, waktu itu kami mau bikin gerakan soal cinta Indonesia dengan Hari Sumpah Pemuda waktu itu. Kompas.com berinisiatif, ini mau buat tren dan waktu itu kebetulan menang di sebuah acara besar agensi gitu, produk apa atau hal apa yang kemudian jadi tren di tahun itu. Kita bikin kegiatan Saya Indonesia. Waktu itu diterjemahkan dalam beberapa bahasa, kita bagi ke, memang bagi sih ke beberapa orang yang saya anggap atau kami anggap punya pengaruh di media dan media sosial. Kita bagikan, Mas Farid dapat, lagi Tun baru lahir, waktu itu Nicholas Saputra kita kasih, dia pakai. Pada hari yang sama semua orang pakai itu, dan tiba-tiba mercakapkan itu. Dan itu terdetek waktu itu sebagai yang natural dan menjadi tren. Itu bisa di-create, tapi setelah kita track ke belakang, itu cost-nya ternyata besar. Cost dalam arti begini, upaya yang kita lakukan panjang, dan selama panjang menyiapkan itu, bisa berhasil dan bisa tidak. Dan saya kembali ke yang tadi, banyak hal di dunia ini yang uncontrol, yang gak bisa kita kontrol. Kita menganggap kalau udah semua stepnya kita lalui, maka akan terjadi. Enggak. Kadang-kadang di luar kendali kita, tiba-tiba kok ada tren yang kita gak duga sama sekali, dan yang biasanya gak terduga sama sekali, umumnya itu natural. Itu pengalaman kami. Jadi media bisa membesarkan trending menjadi tren, atau dia meng-create trending yang kemudian jadi tren besar. Jadi bisa dua peran. Saya mencoba menjawab yang kedua ya Mas Farid, yang langsung sekaligus untuk bisa enggak media independen, tadi pertanyaan ke media atau brand lain, untuk tidak menggunakan data-data yang sudah dikuasai oleh lembaga-lembaga tadi. Jawaban saya bisa, dan mahal banget. Saya sharing aja contoh soal bagaimana pemilu 2019 kemarin kita Kompas, Litbang Kompas membuat survei Litbang yang melibatkan 5.000 responder di seluruh Indonesia dengan keterwakilan yang sesuai dengan populasi dan kosnya gede banget dan itu sudah berbiaya besar pun tidak dipercaya oleh publik. Tapi publik itu tidak percaya karena dia tidak sesuai dengan harapan masing-masing kelompok tadi. Dan masing-masing kelompok itu punya lembaga surveinya sendiri-sendiri. Lembaga satu calon presiden yang menyebalkan itu punya lembaga survei sendiri. Calon presiden yang lebih menyebalkan itu pakai lembaga survei sendiri. Jadi dua-duanya sebenarnya menyebalkan. Lembaga survei itu masing-masing mengatakan bahwa kamu akan punya peluang menang sekian. Lembaga ini peluang, dua-duanya menang, padahal respondennya sama. Nah kita keluar dari lembaga-lembaga survei itu, lembaga surveinya kita bisa lacak sih hari ini. Dan banyak lembaga survei yang kemudian malu dengan hasil surveinya, mungkin dua tahun ini akan tenggelam, nanti muncul di 2020 lagi, nanti akan mulai menunjukkan diri. Dan ketika pemilu terjadi, data Kompas persis dengan hasil penghitungan rekapitulasi manual KPU. Dan semua orang tercengang. Pada saat bersamaan beririsan, saya akan menyebut satu lembaga, itu namanya Indonesian Indicator. Ini sebuah lembaga yang menurut saya punya kemampuan besar banget dia keluar dari lembaga-lembaga tadi kayak Google dan sebagainya, yang bisa membuat prediksi atas kemenangan sebuah atau seorang calon. Dan waktu itu lembaga ini terselamatkan karena survei Litbang Kompas mendekati atau hampir mirip dengan bacaan mereka terhadap apa yang mereka lihat di sosial media. Karena orang di sosial media cenderung umumnya lebih terbuka dibanding ditanya, kamu besok milih apa? Ya kalau ditanya saya mungkin dia jawab, wah saya gak milih. Kalau ditanya Mas Farid mungkin saya akan pilih Prabowo, karena mungkin Mas Farid senang dengan Prabowo gitu. Atau ditanya Mas Dadai akan jawab, wah akan pilih Jokowi dong karena itu. Tapi kalau di sosial media kita kan terbuka begitu aja, dan dia merecord data yang gede banget. Dan kemudian itu tanpa sadar itu diolah. Nah pengolahan data itu kemudian merecord apa yang sejatinya menjadi percakapan orang-orang itu. Menjawab pertanyaan Mas Farid lebih spesifik, bisa keluar tapi harus disadari cost-nya gede banget. Dan kadangkala tidak sesuai dengan revenue atau bisnis yang bisa kita olah dengan mengeluarkan dana sebesar itu. Kecuali memang karena itu niat baik kita untuk memberikan publik sebuah pemahaman tertentu.
Boleh tahu enggak Mas, Litbang Kompas kira-kira habis berapa miliar untuk bikin itu?
Hampir 6.
6M. Sama kami 3 Mas, mau enggak? Hasilnya separuh nih.
Karena kita membayar 5.000 responden yang dia datang ke misalnya ke Tual, kemana, itu kita biaya semua. Dan kita punya database itu sampai sekarang. Dan kita punya periodik tiap pemilu, bahkan tiap 6 bulan sekali kita melakukan survei itu. Ini bagian dari kayak service media terhadap publik, bahwa kamu memiliki lembaga yang bisa lebih dipercaya dibanding lembaga-lembaga survei yang bisa dalam tanda petik dibayar atau dipakai untuk kepentingan tertentu.
Itu harga yang harus dibayar untuk menjadi independen ya Mas?
Iya, tapi Kompas masih punya uang.
Iya, kaya. Waktu itu. Dulu. Pertanyaan Mas Farid, saya lemparkan kepada Mas Oni dan Mas Donum, karena jelas bicaranya gak ada duit nih buat 6 miliar buat bikin riset segitu banyak gitu. Pemerintah juga punya BPS tapi ngurusinnya berapa harga Lombok hari ini gitu. Mas Oni dulu, gimana strateginya untuk mendapatkan data sampai titik mengubah perilaku, mengubah strategi? Gimana selama ini pengalamannya gimana?
Kalau saya pribadi sih emang, kalau saya bukan pebisnis, tapi semua bisnis saya itu intuisi semua. Alhamdulillah sampai sekarang selamat. Nah tapi pertemanan, permainan itu menjadi data paling akurat menurut saya. Gitu. Saya berteman dengan klien saya berteman dengan semua kolega saya. Yang ketika kita atas nama pertemanan, kita akan bisa ngobrol dengan data lebih akurat. Gak ada yang ditutup-tutupin. Kalau saya ya gitu. Karena kalau udah yang lainnya ya udah data-data akurat Google, kalau enggak data survei. Tapi data-data yang pertemanan, pengobrolan, itu yang menurut gue data yang enggak ada di mungkin di Google atau manapun gitu. Karena itu real yang mungkin belum diunggah oleh beberapa media ataupun kita udah tahu duluan gitu. Jadi permainan, ya pengobrolan, mau kolega, teman ataupun mungkin kompetitor sekalipun itu penting. Itu cara saya mengkolek data untuk membuat sesuatu yang baru, itu sih, sesimpel itu kalau saya.
Oke, ini menjawab tadi Mas Inu, data bisa tanya Tuhan, ini tanya teman aja.
Sering-sering main aja.
Oke, Mas Donum.
Ada 2 poin kalau untuk masalah grabbing data itu. Yang pertama, uji coba itu yang ingin coba saya terapkan tahun ini adalah bagaimana kita bisa mempengaruhi perilaku konsumen di level anak-anak. Karena ada hasil studi yang menyatakan 37%, hampir 40% itu anak-anak sudah bisa belanja sendiri. Jadi mereka sudah bisa belanja seperti snack, minuman, atau mainan, komik, dan lain sebagainya itu bisa mereka lakukan dengan keinginan dan kemampuan diri mereka sendiri. Karena riset tersebut dirilis oleh Totally Awesome. Totally Awesome adalah salah satu penyedia jasa data di internet yang mengatakan bahwa anak Indonesia, ini bukan anak-anak di dunia ya, tapi anak-anak di Indonesia. Mereka mempunyai uang saku sebesar kurang lebih Rp673.000 per bulan. Dan 600 ribuan itu akan mereka belanjakan sendiri. entah itu dengan cash ataupun dengan cashless, uang tunai ataupun uang digital. Jadi uji coba yang ingin kami lakukan tahun ini adalah bagaimana kami bisa mempengaruhi perubahan perilaku di level anak-anak Indonesia. Anak-anak itu di bawah 18, Mas. Ciblek kan ya, ngisor 18, ciblek. Kalau, karena riset itu menunjukkan bahwa anak-anak itu selain mempunyai kemampuan untuk atau daya beli sendiri, mereka juga memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang tuanya, sugar daddy-nya untuk membelanjakan bagi mereka, Mas. Itu jangan dikutip. Kalau mau dikutip yang statement yang pertama tadi, karya-karya Farid Stevi layak untuk dimiliki. Karena kalau memang teman-teman mau mencoba dengan modal yang sangat sedikit, dengan kelompok, target kelompok yang sangat minim, itu adalah anak-anak dulu. Kalau anak-anak itu bisa dipengaruhi, diubah perilakunya, karena dalam utopia bonus demografi lah, yang sekarang usia produktif itu akan menjadi pangsa pasar yang sangat besar. Jadi teori kami, kepercayaan kami, tahun ini kita mencoba untuk mempengaruhi anak-anak. Kalau saya dalam konteks politik, bagaimana anak itu sadar politik dari sejak kecil. Bukan soal belanjanya, tapi bagaimana mereka mengenal apa tadi itu, demokrasi, sistem pemerintahan, khilafah, dan lain sebagainya itu dari sejak kecil. Hanya masalah kemudian yang lebih ribut itu, adalah masalah metodenya. Apakah mau pakai sosial media, mau pakai desain-desain kaos, mau pakai poster, dan lain sebagainya, itu hanya masalah pilihan. Tetapi target konsumen yang mungkin bagi saya mudah dan murah untuk dicoba di tahun ini adalah anak-anak Indonesia. Itu aja, Mas.
Mas Vindra, perhatikan anak-anaknya ya. Hati-hati. Sekolah di luar. Pertanyaan Mas Anang pada Mas Arief. Perubahan ini membawa perubahan internal, pastinya. Terus gimana strateginya?
Ya, kami mungkin berbeda dari studio-studio yang lain, terutama mungkin studio sangat berbeda dari misalnya studio kolektif seniman yang memang bobot individunya lebih kuat gitu ya. Di tempat kami memang kolektifnya kolektif yang agak anonim gitu ya, sehingga pergantian pemain itu lebih cair. Memang 1-2 desainer ya, seperti mungkin kesebelasan itu jauh lebih eksis klubnya ketimbang pemain-pemainnya. Bukan berarti bahwa pemain tidak menonjol, tetapi si pemain X hari ini bisa ke MU, besok bisa ke Chelsea, dan sebagainya kan begitu. Di tempat kami, tim kreatif juga mungkin kurang lebih begitu, sehingga setiap masa, setiap periode selalu ada warna-warna yang mempengaruhi atau gaya-gaya yang mewarnai lah gitu. Jadi periode ini ada gaya-gaya begini karena memang di dalamnya ada si A, si B, si C dan sebagainya. Periode berikutnya meskipun beberapa tahun yang lalu dalam rekrutmen tim kreatif kami memang tidak punya pretensi untuk coba cari yang gayanya begini. Oh, coba cari yang ahli tipografi, oh ahli ini enggak. Tapi ya memang agak sering seleksinya memang agak subjektif sih memang. Lebih cenderung kalau dari sisi desain, kemampuan desain ya kita percaya saja pada portfolio mereka gitu ya. Artinya satu atau dua hal ya kita tes aja, ini portfolio ini memang karya dia atau hanya mungkin karena biasanya kalau proyek tugas akhir kan seluruh effort dikerahkan gitu ya dalam beberapa waktu, hasilnya lumayan apik. Ini bar kuwi wis kesel, wis ra iso gawe karya yang sebagus itu dan sebagainya. Semacam konfirmasi saja. Selebihnya sebetulnya lebih pada kita ngecek tentang dia lebih senang bergaul di area mana, hobine apa, dolanane apa, wacanane apa, rungonane musik apa dan sebagainya, hanya untuk semacam menyamakan frekuensi itu aja. Dan pada saat mungkin perubahan-perubahan gaya dan sebagainya memang ada masanya, ada saat-saat ketika desainer-desainer kami memang saya arahkan untuk sesuai dengan gaya yang dia miliki. Jadi misalnya ada satu orang memang sangat apa ya, dia lebih nyaman bekerja dengan komputer ya, pokoknya langsung nyalakan komputer, langsung pegang mouse, sehingga garis-garisnya akan sangat apa, desainnya akan sangat geometris, akan sangat grid-gridnya jelas dan sebagainya. Sementara ada yang mungkin lebih nyaman dengan orek-orekan nganggo potlot atau nganggo pulpen baru kemudian didigitalkan dan sebagainya. Ya itu masing-masing kita dorong untuk sesuai dengan gayanya. Terutama pada saat yang tadi saya ceritakan tentang proyek-proyek yang khusus tadi, yang kita tidak dalam tanda kutip tidak sedang ngejar atau sedang ngejar sales. Ini tidak sedang kita jadikan cangkul tadi. Kalau sedang kita jadikan cangkul memang cenderung kita briefnya agak kenceng gitu loh. Jadi terutama dari masukan dari teman-teman marketing, mana desain yang diinginkan oleh konsumen, gayanya seperti apa, atau mungkin sedikit kita ngintip tadi tren yang sedang terjadi seperti apa dan sebagainya. Itu yang kita lakukan, sehingga sampai dengan sekarang mungkin kalau dibilang generasi mungkin sudah ada sekitar 5-6 generasi desainer di studio kami, jadi sudah berganti-ganti gitu. Sampai dengan sekarang mungkin yang paling baru ya sekitar hampir setahun yang lalu masuk. Tetapi yang lama juga sekitar belasan tahun yang lalu juga ada, jadi masih. Jadi relatif agak cair lah begitu. Justru tantangannya sekarang, nah ini saya sedikit cerita juga, ada di teman-teman di manajemen yang sebetulnya mereka bagaimana mereka bisa mengelola aset kreatif ini. Jadi katakanlah tadi saya ngomong tentang aset kreatif ya di studio kreatif. Tapi bagaimana teman-teman manajemen ini bisa mengelola aset teman-teman kreatif ini sebagaimana ya tujuan perusahaan, bagaimana bisa bertahan dari persaingan dan sebagainya gitu, terutama teman-teman di marketing dan sebagainya. 5 tahun terakhir memang kami, saya sedang sangat serius untuk melakukan regenerasi juga dari sisi manajemen. Dan ya alhamdulillah akhir tahun kemarin kita sudah ada sedikit kesepakatan antara saya dengan beberapa founder yang lain dan tahun ini di ulang tahun yang ke-26 kita bersepakat bahwa Dagadu akan dilepaskan kepada orang di luar pemegang saham. Jadi kalau saya hari ini bisa datang ini saya sangat senang sekali karena saya sekarang sedang masa persiapan pensiun. Gitu. Jadi mulai Januari kemarin saya slow. Jadi saya nunggu diajak lari sama Mas Ariwulu tapi kok enggak pernah diajak. Dia malah pit-pitan. Ayo tak jam melayu tapi malah iya nanti. Seperti itu. Jadi kalau dari sisi kreatif mungkin tidak terlalu masalah, tapi dari beberapa pembicaraan atau tema diskusi kita di awal tadi bagaimana kita relevan, bagaimana kita bertahan, menang persaingan dan sebagainya. Bobotnya kalau dari pengalaman kami justru malah pada manajemen. Gitu sih.
Oke. Sebelum saya lempar, saya punya pertanyaan pada 1, 2, 3 selain Mas Arief. Karena Mas Arief sudah menceritakan satu hal. Doorprize untuk Mas Arief? Nguyai segoro, nambah banyora, nambah asinora. Tadi dari cerita pengalamannya Dagadu, usaha untuk merubah menjadi relevan dengan publik, ternyata itu berimbas secara internal nih. Harus mengubah juga orang-orangnya. Kalau pengalamannya Mas Onik, pengalamannya Mas Donum di pemerintahan, pengalamannya Mas Inu di Kompas, usaha apa yang kira-kira sudah diusahakan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang sudah ada ini secara sistem, secara internal, dan sejauh mana itu bisa mengikuti. Tadi Mas Inu sudah cerita soal, ya kamu yang penting jam 4 sudah ready, sudah siap, bahwa gak harus di rumah, gak harus di kantor, gak apa-apa. Itu salah satu, mungkin ada strategi lain yang dirubah, kebiasaan-kebiasaan lain di kantor yang bisa diceritakan pada kami, bagaimana itu bagian dari usaha untuk mengikuti perkembangan publik. Siapa dulu? Mas Oni dulu? Monggo Mas Oni.
Kalau dari ONX sendiri sih kita dari awal ketika kita rekrutmen gitu, interview pertama yang kita tanyakan adalah di tempat saya gak ada jenjang karir. Gak ada. Cuma ada member atau partner. Jadi saya selalu ngebit kepada member ONX untuk lu mau ngapain. Lu ada ide apa, do something, lu sekarang mungkin jadi member kita, member kami, tapi next langsung jadi partner. Tapi dengan satu project yang lain. Jadi kita memberikan kesempatan juga kepada member kita untuk do something lebih jauh gitu. Jadi emang gak ada yang, di kita semua orang mempunyai porsi yang sama untuk mendapat challenge. Kita gak ada junior designer, senior kita gak ada. Kita membuat mereka, lu mungkin sekarang dredeg untuk ngedesain. Tapi saya kasih kesempatan dulu sampai dia kepuyuh-puyuh ngedesain. Sampai akhirnya dia struggle dan bisa. Akhirnya kita punya satu level yang sama. Yang membedakan hanya job desk. Project manager ya tugas dia adalah mengatur semua project. Sesimpel itu. Tapi kalau desainer semuanya membuat kesempatan yang sama. Gitu sih. Itu internal kita. Salah satu project yang udah jalan adalah ruang seketika di mana mungkin Arya di tempat kita member sebagai project manager. Tapi ketika di ruang seketika dia adalah founder juga. Yang akhirnya jadi partner saya. Gitu. Yang akhirnya membuat mereka okay deh gue akan berpikir lebih. Biar gue punya satu level lebih tinggi, gak sebagai member aja. Jadi kita memberikan mereka kesempatan dan memberikan mereka motivasi untuk iya ayolah kita naik bareng aja gitu.
Oke, karena usaha untuk mempertahankan kualitas itu terus tidak ada eksekusinya, tidak ada karir. Oke, kalau dari pemerintahan gimana Mas Dono? Pertanyaannya. Ketika mengikuti perkembangan zaman ini, sudah dilakukan secara eksternal, tapi apakah secara struktural, secara sistem, terus berubah? Terus lagi dirjen khusus data grabbing gitu?
Enggak, saya enggak mau berubah Mas. Oh. Karena kultur yang paling nikmat itu adalah pagi-pagi bikin kopi, baca koran, ya kan? Enggak harus bekerja dulu. Tapi yang coba kami usulkan sekarang adalah kami menghapus biaya untuk langganan koran cetak. Jadi koran, majalah itu kami usulkan untuk tidak lagi dianggarkan untuk dibelanjakan. Tapi diubah, dikonversi ke langganan yang digital. Bukan ke kompas.com, tapi ke Kompas ID. Tolong dikutip Mas, kompas.com juga ada langganannya. Oh enggak ada? Oh enggak ada, Kompas ID. Statementnya disebut. Jadi kultur itu yang dicoba dulu, karena di balik kultur itu adalah yang coba di gain adalah trust. Ketika kita sudah mendapatkan trust dari masyarakat, maka pelayanannya menjadi lebih baik lagi. Kalau masalah metode banyak, ada pimpinan kami yang gonta ganti itu, ada yang bilang pokoknya setiap pejabat harus punya akun media sosial 3, Twitter, Facebook, dan Instagram, seperti itu. Cara-caranya mungkin dianggap lucu bagi masyarakat, tetapi di salah satu perspektif itu bisa memungkinkan pejabat publik dalam arti menteri sampai dengan direktorat jenderal itu bisa lebih dekat ke isu-isu yang sedang berkembang di masyarakat. Tapi kalau saya pribadi ada dua hal, yang pertama adalah menghapus kultur baca koran dengan memaksa mereka untuk tidak lagi mengalokasikan anggaran untuk berlangganan koran cetak tetapi berlangganan koran digital yang terpercaya gitu kan Mas, yaitu Kompas. Yang kedua pakai kaosnya Dagadu dan Farid Stevi. Orang. Tapi kami ingin bekerja sama dengan Dagadu. Lalu yang kedua adalah untuk mendapatkan trust itu, isu terbesar yang selalu dihadapi pemerintah adalah soal korupsi. Karena dengan satu kejadian korupsi rusak susu sebelanga. Benar ya?
Sebelahnya.
Sebelahnya. Jadi usulnya adalah setiap pejabat membuat komitmen itu ingin kami sekolahkan di KPK, karena satu-satunya komisi di Republik ini yang mempunyai lembaga sertifikasi profesi, yaitu hanya KPK. Dukung KPK, orang dibales, dukung KPK, enggak ya. Jadi KPK mempunyai lembaga sertifikasi profesi untuk penyuluhan anti korupsi, dan itu bisa diikuti oleh siapapun juga. Nah, problem yang dihadapi pemerintah adalah problem soal kepercayaan. Bagaimana mengembalikan kepercayaan masyarakat, bagaimana mengembalikan kepercayaan investor itu adalah dari sudut pandang saya pribadi, itu menyekolahkan PPK. PPK itu adalah pemegang kunci di seluruh anggaran di kementerian. Siapa yang mau beli, siapa yang bayar itu harus lewat PPK. Jadi teman-teman saya yang kelahiran tahun 90-an itu sudah menjadi PPK dan mereka memegang anggaran itu ratusan miliar. Cara nguncinya adalah ya mereka harus mau berinteraksi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Maka usul saya yang kemudian langsung ditolak adalah mengusulkan agar PPK itu harus mempunyai sertifikat penyuluh anti korupsi. Jadi misalnya Mas Wulu itu mau transaksi dengan pemerintah itu sudah ketemu dengan PPK yang mempunyai integritas untuk melawan korupsi. Tapi itu masih sulit, kedepannya masih sulit. Terima kasih.
Mas Inu, monggo Mas Inu.
Saya teringat dengan satu pernyataan yang ini juga terngiang-ngiang terus dari Yaakob Utama, salah satu pendiri Kompas selain PK Oyong. Mayat itu tidak bisa diajak berjuang. Artinya kalau kita mati, itu kita gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa ngomong daki-daki lagi. Nah untuk tidak bisa mati, kita harus survive di bisnisnya. Bisnis dalam arti kita bisa membiayai diri kita sendiri. Kita bisa ngomong idealisme kalau kita punya modal untuk melakukan itu. Entah kita bisa menggali revenue berikutnya. Kalau enggak, orang akan mendengarkan. Dari titik itulah kemudian saya terapkan untuk melakukan perubahan di dalam. 10 tahun lalu, itu banyak sekali media-media digital yang mengata-ngatai, wah ini koran besok akan mati, koran akan mati. Media digital yang mengatai itu sekarang udah mati, bahkan mati udah 5 tahun duluan. Sementara yang dikata-katai, gak mati-mati. Tuh. Bisa jadi, atau mereka gak menemukan model bisnisnya tadi. Menemukan model bisnis ini mungkin bukan pekerjaan reporter kalau di tempat kami, bukan pekerjaan editor. Tapi itu level tanggung jawabnya di tim sales, Pemret juga punya tanggung jawab, tetapi lebih untuk mengetahui bagaimana sih ini bergerak. Untuk melakukan perubahan, benar kata Mas Ableh tadi, orang biasanya gak mau. Dia nyaman dengan apa yang sudah dilakukan setiap hari. Bangun tidur, minum kopi, baca koran, meskipun sekarang udah lengganan Kompas Digital tadi ya, dan tidak melakukan hal-hal yang baru lagi. Itu wajar dan sesuatu yang terjadi juga di kompas.com. Setiap kita melakukan perubahan, yang pertama direspon adalah menolak semua. Tapi disinilah kepentingnya adalah seorang pemimpin. Dia ngasih visi, kenapa kita harus berubah hari ini. Ketika kita menyampaikan itu, gak semua terima, gak apa-apa. Karena ada proses di mana dia menolak dulu. Tapi kita fokus kepada mau yang menerima. Dan kita buktikan bahwa apa yang kita mau lakukan itu menghasilkan. Jangan fokus kepada orang yang menolak, jangan fokus kepada orang yang rewel. Yang rewel itu kita dengerin, oke okay, kalau ada yang masukan biasanya benar sih, ada yang benernya. Tapi gak semuanya benar. Tapi karena kita yakin bahwa apa yang akan kita upayakan ini sesuatu yang baik dan benar, dan disupport oleh mungkin gak semua tim, kita fokus kepada yang mau itu. Munculkan hal-hal kecil yang membuat orang-orang yang tadinya menolak, itu kemudian berubah pikiran. Oh benar juga ya kalau melakukan ini. Oh benar juga ya melakukan upaya-upaya ini ternyata dampaknya baik. Dampak yang baik bagi kami paling sederhana adalah bagaimana usaha yang kami lakukan mendapatkan bisnis. Lebih sederhana lagi kalau mau diturunkan lagi bagaimana konten kita dibaca makin banyak orang. Traffic itu penting. Karena dari situlah menghasilkan. Tetapi kita melihat traffic bukan tujuan tapi efek aja. Kalau kita relevan ke pembaca maka trafficnya akan tinggi. Jadi yang dikejar bukan review. Nah perubahan yang terlalu segera ingin diwujudkan itu juga enggak tepat sebenarnya. Ya kita menunggu proses di mana orang-orang yang belum terbuka pemahamannya itu menerima itu dulu, lalu kemudian proses denialnya udah agak berkurang, lalu kemudian ngelihat ada kayak quick wins yang dicapai, dan itu kemudian mereka percaya. Saya ngasih contoh ini, kompas.com, ini sekalian cerita aja. Sejak 2 tahun lalu kami buka kantor di Solo. Kenapa kita bikin di Solo? Karena kita ngerasa bisnis hari-hari ini tuh makin ditekan untuk soal cost, efisiensi. Kita merasa dan ditertawai oleh orang-orang di Jakarta, kompas.com bikin itu mau nekan cost untuk biaya tenaga kerja lebih murah. Saya bisa mengatakan iya dan tidak. Secara absolut nilainya iya. UMK di Jakarta dengan di Solo itu hampir separuhnya. Di Jakarta tuh 4 sekian, di Solo itu 2 sekarang. Tapi angkanya memang beda, tetapi nilainya, kecuali kita belanjanya sama seperti orang Jakarta ya, nilainya itu 4 juta dengan 2 juta bisa jadi lebih besar yang 2 juta. Saya mencoba rekrut, tanya orang-orang yang mau daftar di Solo, ternyata mereka punya insight yang menurut saya menarik. Saya mau bekerja di sini dan gak mau ke Jakarta, karena apa? Ini ada pekerjaan yang menurut saya keren dan saya tetap tinggal di kampung. Dan ternyata anggapan orang bahwa kita mau semata-mata untuk efisiensi, mereduce cost dan membayar murah tenaga kerja, enggak. Direspon sebagai, wah ada pekerjaan yang keren yang gue bisa lakukan, gue bisa tetap tinggal di Wonogiri atau Wonosari atau di Karanganyar. Gitu. Itu kita lakukan. Dan memang itu kemudian bisnisnya membuat kami lebih, dalam tanda petik itu lebih sustain, lebih bisa bertahan lama. Sekali lagi saya ingin mengatakan tadi, mayat enggak bisa diajak berjuang. Kalau kita mati hari ini, mungkin orang akan sorak-sorak, wah pahlawan. Tapi apa yang harus dilakukan pahlawan itu sudah selesai hari itu. Mungkin kita akan nunggu pahlawan lain, tapi kita belum tentu dapat. Tapi kalau kita bisa memaintain dengan cara tadi kita melakukan perubahan untuk mendapatkan bisnis itu, mungkin kita akan bisa punya nafas yang lebih panjang. Makanya itu mungkin juga jawaban kenapa Kompas hari ini masih hidup sampai 55 tahun tahun ini. Dan kita merasa mungkin sustainability bisnis ini yang membuat kami bisa menemukan model setiap ada perubahan. Dan kalau kita fokus perubahan pada orang yang melawan atau yang menolak, kita akan selesai. Fokus pada orang yang menerima dan jalanlah bersama mereka. Gitu
aja. Tangan besi aja gitu ya Mas. Suka ya.
Kalau perlu, ya, tapi ada satu prinsip gini, kita harus teguh dalam prinsip, tapi lentur dalam cara. Prinsip kita harus kuat, tapi pendekatannya jangan keras-kerasan juga.
Iya.
Pada orang yang menolak ya diajak ngopi dulu, kenapa sih kamu menolak? Caranya ya dengan kelenturan, tetapi prinsip yang mau kita eksekusi itu harus terjadi dengan cara-cara yang lebih lunak atau dengan cara-cara yang bisa diterima oleh teman-teman atau orang-orang yang belum menerima di hari ini.
Oke, ini tadi beberapa hal berjalan misalnya dari mulai dari soal untuk menjadi relevan kita harus punya data, terus dari data itu ketemu insight, kemudian jadi relevan butuh memang perubahan tidak cuma dari luar tapi juga internal juga ada butuh perubahan. Beberapa hal perlu ditanya. Nah, saya pengen dapat cerita dari dua orang yang dari sini, dari tadi saya ingat-ingat ini apa ya yang bisa digorok dari dia. Yang satu itu Mas Fulu, yang satunya Mas Paksi. Kenapa? Karena dua orang ini hidup di dunia yang tradisional. Mas Fulu itu dolanan gamelan, blas ra relevan. Ya ngertine FKY, ngertine FKY, gamelan. Mas Paksi apa nih majalah we Jawa Wacana. Saya pengen dapat cerita. Oh, rasa nesu. Saya pengen dapat cerita dari Mas Paksi dulu nanti Mas Fulu. Mas Paksi cerita. Oh, Mas Fulu dulu boleh. Gelut. Menang oleh mobil Dorprese mau. Mas Fulu dulu dengan gayam berapa Mas? Komunitas gamelannya itu gayam. Gayam 56 dengan gayam 56. Gimana pengalamannya bergulat dengan yang tradisional ketemu dengan situasi yang selalu berubah? Itu solusi apa yang sudah dilakukan? Sing akeh. Butuh jok AO. Oh enggak, Mas Fulu.
Ya, terima kasih Mas Devi. Ya ini saya dari tadi juga kepikiran saya harus berkontribusi ini karena nama saya paling enggak udah disebut lebih dari 3 kali. Paling enggak dari 4 panelis ini udah 2 panelis, Mas Ableh sama Mas Arif, Mas Inu sama Mas Sonik mungkin belum terlalu kenal saya. Saya namanya Ari Wulu tapi di KTP namanya Isari Saida. Saya ini yang mengentaskan teman-teman semua ini. Iya. Sebelum ada Lipstut, saya dan Mas Vindra ini nemu mereka ngamen anak pang di pertigaan apa Pamungkas ini. Sebagian di Wiro Brajan, terus ini kasihan ini anak-anak ini udah kita entaskan karena waktu itu pemerintah belum tergerak untuk itu ya. Waktu itu Mas Ableh masih jadi follower saya, belum di Kominfo. Kira-kira itu ya. Aku nah, dan Farid ini selalu merasa apa ya terintimidasi ketika saya hadir di forum-forum seperti ini. Dia takut ya terkuak. Farid Steffi itu siapa? Ya Meng Cah Wonosari yang gitu-gitu aja saja nih gitu. ketika merah sudah tidak menjual, dia berubah jadi kuning. Seperti itu ya. tentang forum ini pun kemarin saya di WhatsApp sama Mas Farid untuk hadir dan harus mengkonfirmasi kehadiran. Tak pikir, wah ini nganu ini ngitung jumlah makanan untuk menghitung jumlah konsumsinya biar pas. Ternyata, oh kaos, kaos aku dikirimin dhisik saja. Luweh-luweh kalau. Ya. Oh ya, saya juga mendeklar jargon papopope itu saya sebenarnya. Terus kemudian aku lah ngono kira to sir. Oleh. yang menarik ini kan buat saya karena saya sebenarnya di gerakan distribusi pengetahuan tentang gamelan saya juga sebenarnya cuma terwarisi. Kalau cita-cita saya sih sebenarnya jadi ketua geng dari dulu. Apa itu lebih keren gitu loh, apa modern New York lah, New York free sex kayak gitu kan. Main ke klub jadi DJ kayak gitu. Cuman ternyata di Jogja ini adalah tempatnya untuk bereksperimen atas hal apapun di lintas disiplin. Nah, di Jogja ini bisa berhasil hal itu. Di sini aku kadang bingung ketika teman-teman berdiskusi tentang perubahan perilaku konsumen. Ketakutanku yang selalu diperdebatkan adalah perilaku konsumen yang ada di Indonesia. Yang notabene sebenarnya adalah teman-teman yang harus kita support, kita dukung keberdayaannya, bukan lalu dijadikan konsumtif. Karena dari dulu kita terjebak di pola-pola di dunia ini ngono gitu. Kita tuh harus selalu membeli, kalau festivalis selalu, wah aku ngomongin festivalis loh ya, kredit loh gue. Harus membeli. Kita tidak dibudayakan untuk memproduksi. Aku tuku ya. Aku. Oh, tapi dikai dead backcraft. Tapi backcraft, oh gitu sih. Dari perilaku-perilaku yang kemudian banyak data, kalau dari teman-teman berempat ini dan mungkin teman-teman yang lain ya, ada Mas Bernard yang dari dulu saya kenal, dia seorang handal lah dengan coding-coding, terus ada Mas Wowo itu bisa mengolah hal-hal yang dulunya enggak laku, musik noise eksperimental sekarang jadi tren. Lalu ada Mas Farid, nah Farid ini kan ngetren no kid bian, iya. Nah, nanti tak bahas. Aku ketakutanku yang selalu diolah itu malah perilaku teman-teman kita yang ada di sini. Sementara saya begitu terkesima dengan pola-polanya Jepang ketika dia harus merangkak ketika Hiroshima dan Nagasaki hancur, lalu dia menemukan mimpi bahwa mimpinya orang Jepang itu enggak sipit dan enggak buntek. Lalu kemudian dianimasi kakinya panjang-panjang dan matanya belok-belok. Lalu dia menyimbolkan kebanggaannya dia lewat figur Shogun di dalam robot-robotnya Gundam. Kemudian disusul musuhnya, masih di Asia, saya enggak ngomong di luar Asia ya. Disusul Korea Selatan. Sekarang orang tidak membicarakan Honda, tapi Hyundai. Tidak membicarakan Sony, tapi Samsung. Sudah tidak membicarakan AKB48, tapi Blackpink. Itu adalah strategi-strategi yang buat aku cukup luar biasa. Sementara kita punya aset-aset yang cukup besar. Kalau dari 4 orang di sini ada Kominfo yang asetnya Mas Abreh ini luar biasa. Kalau yang dulu kan ada menteri yang gitu-gitu ya. Iya, yang kebuka sidik ngacengan gitu loh. Itu terus ya. Ada Mas Onik yang buat aku cukup berani bisnisnya dari desain kemudian bisa buka ruang untuk meeting temennya. Saya iri loh itu Mas. Teman-teman Mas sudah bosan meeting di tempat itu aja. Saya baru seneng-senengnya diajak meeting sementara ini. Di tempat manapun saya masih seneng diajak meetingnya. Lalu ada Mas Ableh, sekali lagi Ableh. Kok ya iso neng Kominfo dek iki. Lalu ada Mas Inu di Kompas. Kompas itu kalau buat saya adalah raksasa media di Indonesia. Oh ya, aku butuh. Mas, saya ada event besok tanggal Oktober sama... Kompas memang jadi penunjuk arah kita. Kita sangat percaya dengan Kompas, iya kan? Dari dulu loh ya, dari
nomor,
dulu.
Nomor rekening mas.
Enggak, ini liputan aja sama advertorial. Kompas, menuju ke arah yang benar, itu ya. Kalau di Jogja ada kedaulatan rakyat mas, yang selalu kita percaya, oh, beritanya apa, wai, sungguh-sungguh terjadi, itu adalah hal yang menyenangkan buat kami semua. Lalu yang kemudian saya dengarkan tadi testimoni dari Mas Inu, ternyata Kompas pun tetap berkiblat di Google. Yang notabene ya memang kemudian Google, saya sempat musuhan sedikit sama waktu itu Google, bukan musuhan sih tapi enggak setuju dengan cara-caranya ketika Google masuk ke Jogja lewat Google Business Group. Yang kayaknya gitu yuk, ora fair lah nek dienggo teman Jogja yang sangat militan. Lalu ada Mas Arief yang apa, bijaksana sekali ketika Dagadu kemudian ada di Roto Wijayan, dia cuek aja tetap genjot pite. Ya saiki Melayu rakyat yang rada suwi jebul foto-foto gitu kan. Nah, itu dari empat panelis ini aja. Ini mungkin aku bicara sama teman-teman semua ya. Terus di sini ada Farid Stevi dengan lipstiknya, ada Mas Dadai, ada Mas Debi, ada Mas Bernard, ada Mas Paksi dengan terobosan-terobosannya, dia bikin jurnal tentang aksara Jawa apa bajingan. Apa? Iya yang masih diperdebatkan gitu loh keberhasilannya. Lalu ada banyak teman-teman di Jogja ini yang sangat potensial. Nah, aku enggak tahu ini aku harus menanyakan atau gimana ya, tapi ketakutanku itu kenapa kita selalu mengukur jualannya itu selalu ke dalam. Sementara kalau kita ngelihat potensinya ini kita bisa segera keluar. Nah, bagaimana sekarang asetnya ya, misalnya Kominfo harus membuat undang-undang karena negara-negara temannya itu juga membuat undang-undang, akhirnya bersyarat harus membuat undang-undang. Gimana kalau kita manfaatkan balik? Oke, kita dapat, kita bikin undang-undang nih, apa yang bisa kita dapatkan? Nah, big data dari luar itu yang di-share ke teman-teman yang kreatif ini supaya mereka bisa memanfaatkan. Kemudian yuk iki nyambut gawe barengan ini, bekerja bersama. Oke, teman-teman yang ada di sini untuk menghidupi seperti kata Mas Inu tadi, untuk idealismenya harus punya landasan yang kuat dulu. Oke, yuk iki gue kan wis nyambut gawe dadi apa gue duwe warnet kelawasan aku maling. Gue kan duwe coffee shop ngono kuwi karo gue punya laundry ya kamu. Kamu harus membeli produkku, gue support aku sih. Aku duwe deles mungkin oke. Semuanya saling support karena sudah berdaya. Ya katakanlah yang berdaya di sini baru 38,2%. Tapi itu sudah cukup tak pikir nek misalnya iki sepakat. Terus kemudian dari big data yang ada dikelola. Kemudian media-media juga support. Seniman Indonesia atau industri kreatif di Indonesia mencapai titik tertingginya ini tahun ini. Itu juga Kominfo tak pikir pasti dari pimpinan tertingginya itu harus disupport karena di periode ku mereka ngomongnya ini bisa jadi indikator keberhasilanku. Misalnya ngono kita gawe ke rutan ya narasi ini sesuk. Tapi kabari aku. Nah. itu yang kemudian disusun akhirnya perubahan perilaku konsumen itu tidak hanya mengarah ke dalam tapi kemudian juga keluar. Yang saya dengarkan kurang lebih ya 2 tahun ini yang selalu diperbincangkan adalah selalu ke dalam. Ada satu band di Jogja yang aku beberapa waktu lalu ngobrol gitu. Aku tanya, kenapa kebijakanmu itu selalu main, dia cukup ngetop. Dan itu satu-satunya band ngetop yang dari Jogja. Maksudnya karena nek dia main pasti sold out tiketnya. Kenapa kamu kebijakannya tiap kali, satu bulan sekali di tiap kota cuma satu kali main. Kecuali Jakarta, di Jakarta dia 4 kali main. Karena dia tidak mau dalam satu bulan mengambil uang dari fansnya 2 kali. Tak pikir itu strategi yang luar biasa. Dan untuk diingat, iki ora tendaki-tendaki. Karena di Indonesia itu gotong royong itu adalah hal yang sangat spiritual. Nah, ini memang yuk kelas kulaan yang outputnya bisnis. Tentu saja bisnis ki nothing personal, it's just business. Tapi bayangkan kalau kekuatan bisnis itu kita bangun spiritnya dari spirit yang kita punyai dari dulu. Bukan karena bentukan environment atau ekosistem yang dibentuk oleh dunia yang kita harus selalu mengikuti. Sekali-sekali kita ngelit lah ngono kuwi. Nek cah pit-pitan nyolong angin sik, rakitan yo bar kuwi kewer. Tapi kita sempat di depan gitu loh. Itu penting. Dan Indonesia belum pernah di situ. Nah, kalau aku dari teman-teman berempat ini yang aku yakin punya pengalaman yang lebih, Nek saya kan ya cuman uang sing ngentas ke mereka ini dari keterpurukan yuk hadir di sini gitu, jadi bukan apa-apa. Tak tegas ke. Bisa enggak dikasih masukan atau gimana ya kira-kira supaya kita lalu dengan ada yang ada ini bisa keluar. Atau paling enggak setujulah dengan pernyataan saya, jadi biar bisa buat tweet war atau di Instagram. Wah, walu ini iso one-onean karo beginu. Follower saya minimal naik 2000 ya. Kalau sama Farid cuma naik 2 ya, apa uncal-uncalan gitu di komen, enggak efektif ternyata. Begitu Mas Devi dan teman-teman, terima kasih. Saya Ari Wulu untuk teman-teman semuanya.
Terima kasih Mas Wulu. Bold line-nya. Etok kawas meneh we. Yang saya garis bawahi bagaimana cara pikirnya dibalik nih. Bisa leads enggak? Bisa keluar enggak? Daripada kita dikontrol itu, bisa enggak kita ngontrol? Saya pengen mendengarkan suaranya Mas Paksi. Enggak usah nyanyi loh ya.
Jadi, memperkenalkan dulu teman-teman, saya Paksi Raras Alit. Saya bergerak di bidang apa ya, sesuatu yang sangat tradisional karena basic saya di bahasa dan sastra Jawa. Dua tahun ini 2019 dan insya Allah 2020 saya masih dipercaya menjadi ketua Festival Kebudayaan Yogyakarta. Sing tahun ngarep belum ngerti, tapi yang tahun ini sudah rapat Mas kemarin, jadi oh berarti aku esok pertengahan tahun ono gawean, tidak nganggur. Jadi memang apa yang kami lakukan dengan saya juga memimpin tabloid berbahasa Jawa, Jawa Cana, mempunyai sebuah visi yaitu bagaimana menghadirkan sastra Jawa dengan perubahan-perubahan yang sudah kita ketahui bahwa tidak mungkin lagi, kita menyadari tidak mungkin lagi memaksakan tatanan atau klasifikasi kromo inggil sampai ke ngoko. Akhirnya kita juga mengambil posisi, ya sudah bahasa Jawa kita, bahasa Jawa yang relevan dengan hari ini misalnya. Kalau harus ngoko, kalau harus ada istilah-istilah asing, ya sudah kita masukkan. Misalnya kata kuliner tetap kita pertahankan. Misalnya topik bahasan tentang TikTok pun kita masukkan di Jawa Cana dengan perspektif disiplin bahasa Jawa. Kemudian dengan, tapi kita tidak memaksakan untuk tetap, iki loh ono unggah-ungguh ini loh, ada tatanan moral yang harus kita, ya memang memang kondisinya di luaran tentang tradisi kebudayaan Jawa seperti itu. Jadi yang ingin kita upayakan bersama Jawa Cana dan juga produk-produk kami, misalnya mantra disi band saya yang lagi rekaman di tempatnya Ari Wulu yang tidak bayar toh. Langsung ditodong di forum, jadi biar sedang mau proses itu folk band yang fokus di Mocopat, pengen membawa seperti apa kalau 2019-2020 itu musik Mocopat yang ya dibawa di, kita tahu ada di acara wayang, ada di acara tetembangan, cuman nyun sewu dihonori 60 ribu sampai 100 ribu untuk semalam tampil. Kita pengen mencoba bagaimana toh kalau anak-anak muda, anak-anak band, ini loh ada konsep seperti ini. Seperti juga di Jawa Cana yang kami lakukan memang baru seperti ini. Ini saya justru sedang berada di dalam fase melihat perubahan yang relevan dengan kondisi sekarang ini. Begitu juga dengan FKY, saya juga mengalami sebuah fase juga yang harus menghadapi perubahan di mana generasinya Ari Wulu adalah FKY Festival Kesenian Yogyakarta. Pada akhirnya di tangan saya dan kawan-kawan harus berubah menjadi Festival Kebudayaan Yogyakarta. Itu perubahan yang sangat signifikan. Harus diapaki ini. Sampai sekarang kami juga bingung. Pada akhirnya strategi-strategi yang kami lakukan diantaranya beberapa sudah kita mulai juga. Misalnya di FKY seperti ini. Kita membaca lagi, kita melakukan riset, membentuk tim riset, membentuk board yang memang benar-benar kreatif, board yang benar-benar dibaca lagi kebudayaan Yogyakarta seperti apa. Tidak harus kita bicara gamelan ya harus ditutup sesuai patetnya atau bicara jari seperti itu, tapi apakah itu bisa relevan dengan masyarakat sekarang ini? Contoh-contoh yang kita lakukan yang mungkin di bahasa Jawanya adalah itu sudah disebut jebal paugeran atau breakthrough dari bahkan aturan-aturan kebudayaan. Misalnya kemarin ada tembang-tembang dari Ki Hajar Dewantara dibaca oleh generasi hip hop dan anak-anak Wijilan Kids misalnya seperti itu. Bagaimana semangatnya seperti itu? Nah, hal-hal seperti itu yang pengen kita baca di teman-teman Jawacana, Naman Tradisi maupun FKY ini. Jadi kalau kita ngomong tentang kebudayaan Jawa atau Jogja, pasarnya seperti apa sih sekarang ini? Ternyata memang seperti yang diobrolkan sama teman-teman panelis tadi, memang harus relevan, memang harus selalu up to date. Kalau kita ngotot menampilkan gambyong atau serimpi terus, ya memang tidak laku. Makanya strategi kami ya harus merespon itu dengan bekerja keras di pemikiran awal gitu loh. Maksudnya dibaca meskipun itu dianggap, karena memang sangat tabu sekali ya mendobrak kebudayaan, apalagi Jogja yang sangat aristokrat, ada aturan dari keraton, pakualaman dan lain sebagainya, itu ya harus kita pertanggungjawabkan, meskipun pada akhirnya itu akan menampati segmen dan ruang tersendiri. Akhirnya dianggap, wah Jawacana iki ya wis ruange meng nang kono meng nggone cah enom. Ora iso ngubah para pelaku bahasa Jawa sing keseluruhan seperti itu. Jadi apa yang dilakukan oleh teman-teman di komunitas ini, kelompok-kelompok ini, menurut saya juga itu sumbangsih juga. Jadi apa ya? Ya yang saya dapatkan tadi ya memang ilmunya, perubahan itu memang harus punya beberapa resiko. Resiko harus menempati ruang tersendiri untuk menjadi tren seperti yang akan dikatakan Ari Wulu, bisa keluar enggak? Itu justru saya yang malah justru bertanya. Terus nek arep dadi tren, arep menjadi keluar atau menjadi lead, apa yang kita pikirkan tentang perubahan itu tanggung jawabnya siapa saja begitu loh. Nah, ketika kita sudah melakukan, misalnya di sini kita melakukan apa ya, inovasi seperti ini, tapi ternyata di luar kok sepi dan krik-krik saja. Ini itu butuh apa lagi? Itu yang malah justru pengen saya tanyakan sebenarnya. Terus akhirnya ini tanggung jawab sapa? Apakah kita perlu jejaring antar komunitas atau antar kelompok ini, terus kita menyepakati yuk kita menciptakan tren, atau memang terus harus ada dari teman-teman dari pemerintah yang diwakili Kominfo misalnya, atau dari teman-teman yang sudah established misalnya kayak Dagadu dan Kompas atau gimana? Itu malah justru yang jadi pertanyaan kami gitu loh. Untuk perubahan, ide-ide perubahan itu agar berdampak, atau ruang-ruang itu bisa berdampak ke lebih masif, ke lebih ke depan lagi, itu tanggung jawabnya siapa saja? Terus strateginya kita harus bagaimana? Justru malah, karena saya juga gak ngerti harus ngomong apa, jadi timbulnya bertanya saja. Begitu mas-mas dan semuanya ya.
Matur nuwun.
Sami-sami.
Matur nuwun sangat dumateng Mas Paksiaras. Menawi panjenengan sampun gojan cagak sapring, metu nemen sapringkil menika
ateges
cacingen Mas.
Situ ngingu bringos kaya Pak Wigung lho bisa. Sang MC manten.
Nyun duga ingkang kathah menawi kepareng kula badhe ngaturaken sekedhik.
Nggih. Sekedap Mas. Sekedap nggih Mas.
Kudu basa Jawa. Krama 4.1.
Sebentar ya Mas Denum. Menarik. Mas Denum nanti saya beri waktu. Jadi dua insight tadi Mas Mulu bicara gimana kita dengan punya value sendiri bisa keluar nih, bisa diikutin. Terus pertanyaannya Mas Paksi jadi menyambung nih. Terus caranya piye? Siapa yang harus bertanggung jawab? Mas Mulu bikin masalah, Mas Paksi nambahin masalah. Saya mau nambah masalah lagi.